Dobar dan i dobrodošli novi reinženjering. U prošloj emisiji smo se bavili vrednostima volontiranja i vidjeli smo gde smo ostavili Novosadski volonterski servis na početku i u šta se on lepo razvio za ovih 6 mjeseci koliko se nismo družili sa njima. Nastavit ćemo u posljednje 2 emisije ovogodišnjih serijala da se bavimo vrednostima. Danas će sa nama biti Nataša iz uloge majke, odrastanja njene dece i rada sa mladima u okviru njene glumačke sekcije. Nataša, dobrodošla.
Bolje vas našla.
Nataša se bavi edukacijom mlađih generacija koje bi želele da se kreativno izraze putem glume. I nekako kod tebe dolaze ovi odabrani koji bi otprilike i želeli da nešto urade od sebe, a bistrooki su. Pa možeš da nam kažeš za početak te mlade koji su kod tebe, a i majka si, pa da napravimo neku paralelu.
Pa ovi mladi koji se kod nas... Prvo, ajde, ima ih više različitih uzrasta. Najmlađe još uvek upisuju roditelji koji su zapravo sličnih sklonosti, jel? I planiraju da decu upute ili su prepoznali već određene kvalitete i talente za scensku. A jer ne bih samo svela sve samo na glumu, zapravo oni zaista vole da stvaraju, da, pa tu ima malo i dramaturgije i režije, u svemu oni tome učestvuju, ali sve kroz igru. Dok ovi stariji koji se zadržavaju zapravo nakon tog nekog perioda detinjstva već ulaze određeni sa namerom da se bave nekom od scenskih umetnosti, neki će stvarno već uvoliko planiraju upis na akademiju, što režiju, što dramaturgiju, najviše naravno na glumu, i stoga tu i ostaju. To su već specifična deca, znači ako već pričamo o tim mladima, a pretpostavljam da ti je to i bila namera da tu već idemo na taj uzrast srednjoškolaca recimo, znači oni pa prilično odudaraju zapravo od proseka trenutnog u zemlji. Ne znam koliko možemo to da poredimo sa inostranstvom, jer mislim da su im tamo prosto šire mogućnosti za izražavanje i za upoznavanje sebe kroz sam sistem školovanja, ali dobro, nije ni naš u tom smislu toliko loš, i većina srednjih škola vrlo aktivno ima razne još opcije, sekcije i tako dalje, ali i roditeljski domovi više nažalost nisu baš isti i roditelji imaju sve manje vremena da isprate sklonosti svoje dece, da ih kanališu bilo ka sportu, bilo ka umetnostima, pa se i deca naša često tu izgube, a najčešće ih preuzme ulica, što nije dobar slučaj, ali je što je više ovakvih organizacija koje mogu da uđu zapravo i na ulicu i u škole i da animiraju mlade da zapravo upoznaju uopšte o čemu se tu radi, onda ima šansi da bude i veći broj dece sklonjeno odatle, ali da se prepozna u određenim aktivnostima kao što su scenske umetnosti, sportovi ili nešto već drugo. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just dumb? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's lack of sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife and buzz, it's bringing her down.
Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? My
deca su ti već prošla pubertet.
Ja, tu još nije.
Pa dobro, u tome, kako njih možeš da ispratiš, šta je sada njima važno? Ali nemoj samo i od svoje dece, nego ja. I od drugara svoje dece, kad si rekla šta je to u proseku.
Ja, znaš šta, mislim da je i nama roditeljima jako, čak i oni koji se više bave, i što profesionalno, i što roditeljski, sa namerom da prate svoju decu, zapravo stvarno postaje jako teško, jer je sistem vrednosti u kojima smo mi odrastali potpuno poremećen u ovom trenutku. Znači, ne pratimo svi sve iste sadržaje, zapravo nas je sve manje onih koji prate kriterijume i zadržavaju interesovanja koje su imali kad smo mi bili mladi. Naravno da je ekonomski faktor tu jako bitan, ljudi se bore za egzistenciju i tu se gube najčešće u cijeloj priči prosto njihovi privatni životi. I jako je teško ispratiti sada šta se, a usput i tehnološki razvoj koji je neverovatno brz, jel, u posljednjih 15 godina samo šta nam se sve desilo od Facebooka, WhatsAppa, ni to samo mobilni, nego uopšte
Instagrama
koje kakvih načina komunikacije na koje mi nikako ne možemo da budemo prosto spremni i da ispratimo čak i u najboljoj nameri. Ali je problem i šta se servira ne samo u javnosti. Imamo mi u Novom Sadu pogotovo jako mnogo izuzetno dobrih i kvalitetnih događanja i umetničkog sadržaja, visoko umetničkog sadržaja, ali deca ne posvećuju, kao da se pravi neka elitistička, ne znam da li si ti to primetio, ali kao da postoji neki elitizam i ti krugovi se nazivaju, znači uvek je bilo grupica tinejdžera, ovi slušaju ovu muziku, ovi slušaju ovu muziku, ovi su, ne znam, metalci, mi smo bili, ne znam, skinsi, punkeri, šminkeri, gremaši, već i šta ja znam, u odnosu na to, ali nekako nisu bile tako striktne odvojenosti. Međutim, neka dominantna grupa je prilično nezdrava. Zapravo, to su deca koje su izgubljene, koje ni ne znaju ono što sam malo pre rekla, ni šta žele, ni gde žele. Mediji jako nisu toliko u njihovom životu. Znači, ne možemo mi sad kriviti samo, ne znam, zadrugu, parove, koje šta, kada ta deca dominantno više ni nisu u kući, ali definitivno njihovi roditelji u velikom broju prate takve stvari, ali s druge strane oni izađu na tu ulicu, ali ne primećuju one kvalitetne stvari koje se događaju. Znači da postoji obostrano negde krivnja društva odraslih, da konkretno pozorišta su jako skupa, nedostupna, sva sreća, pa postoje neki dani kada se to može ispratiti ili postoji noć pozorišta, noć muzeja, ali kao da taj profil naših, eto, kolega, ajde da nazovemo umetnika, drži neku elitističku varijantu, pa ni ne morate, mislim, ono, ej, ne zanima vas, pa ni ne morate, vi gledajte Zadrugu, ali zaboravljaju upravo na tu generaciju. Konkretno, predstava za uzrast od 6. recimo, 7. pa do kraja, ajde već da uzmem u obzir da 3. i 4. srednje mogu već vrlo ozbiljne sadržaje i trebalo bi da mogu da isprate, ali ne mogu zato što se ni u školama ne forsira dovoljno poznavanje klasika nekih stvari, znači ne mogu da prosto prime sav taj sadržaj, da ga mentalno obrade kada su oni navikli na kratke forme, znači YouTube, ovo ono. Znači postoji negde problem da se i mi odrasli prilagodimo njihovom načinu komunikacije, da im priđemo sa te strane gde oni mogu da razumeju na način na koji oni lakše razumeju, a to je putem i takvih medija. Ja se stvarno trudim, znači bez obzira, eto, meni je 48, jel, ali da i svoju privatnu decu, ne vredi tu neka, niti možemo iskreno, znači u sadašnje vrijeme ne možemo da ih kontrolišemo, ne može ni policija da isprati baš svaki
pa nije ni bitno kontrole, bit je u poverenju i slobodi,
i bitno je da je nauče da se samo kontrolišu, da žive zdravo, mislim koliko god je moguće zdravo u vreme koje baš i nije sa svim zdravim opcijama, ali da njihovi izbori budu zdravi i mentalno i fizički što je više moguće, ali da imaju slobodu izbora sa kritičkim stavom prema nebezbednom, prema pogrešnom, a tu se bojim dolazi do nečeg jako zbunjujućeg. Ja se sećam kad moja ćerka je sa 21 godina, druga godina fakulteta na psihologiji, ali se sećam momenta kada je na YouTube prvi put naletela sa drugaricom, imala je možda 12 godina i vrište od smeha. Ja prilazim i gledam klip gde dve devojčice, azijatkinje, urnišu malog zeca štiklom od cipele. I njih dve se smeju. Znači, to je bilo, ja sam bez teksta bila ostala na to da je njima to smešno. I zapravo shvatim, naravno da sam krenula burno da reagujem jer sam prvo taj tip, ali nije to vrsta zabrane, nego sam iskreno odreagovala, a i bitno je da vide tu vrstu reakcije, znači nemoj mi braniti, nego reaguj iskreno, istinito i pričaj o tome, jer oni zapravo ne vide šta je tu, pa oni ne, u moru video sadržaja, nasilnih scena, crtanih čak filmova koji su
počinju da podrazumevaju da je to normalno.
Da. shvatiš da si bombardovan neprekidno, mračnim sadržajima, svaki dan, bez obzira da li gleda, ja baš pazim šta gledam. Mislim,
od gledanja preko naslovnih strana...
Naslovnih strana, sve je nešto, wow, toliko nam se toga lošeg događa da mi nemamo prirodnu reakciju na loše, to hoću da kažem, ja se nisam tresla, imala sam ja ranije i sudare i svedočenja sudara i znam da sam se cijelim bićem, mislim, ja dobro reagujem, ali dolazi do nekog treska. I ovdje nisam imala nikakvu izostala reakcija, kao da sam posmatrala scenu iz filma gdje kaskader to izvodi zapravo živ čovjek po Bogu koji je, vjerovatno, ne znam šta se desilo dalje, ali hoću da kažem, sad zamisli decu koja rastu svaki dan, bez obzira.
Gubimo empatiju.
Empatija je nestala odavno, nažalost. Mislim, ali najozbiljnije je što mislim da roditelji, znaš šta, sad su već to nove generacije, mislim i tvoje dete je mlađe, ali su nove generacije roditelja sada dece uzrasta, evo konkretno i pričala sam o tome, jel, sa roditeljima na završnoj predstavi, mi imamo eto 55-oro već đaka od kojih je dominantno su nižeg uzrasta, znači do 6. razreda deca, i prvi put se sad primećuju ozbiljni problemi ovakvog načina zapravo života i organizacije porodičnih aktivnosti, slobodnih aktivnosti. Ne bih ja toga bila svesna, nego bi onako po inerciji opet optužila, ne znam, kompjutere, internet, sve više sedenja pred TV-om. Međutim, ovo su neke stvari koje ne mogu da optužim samo medije kao takve ili društvene mreže. I onda sam popričala sa nekoliko psihologa, koji su naravno kompetentni da procenjuju šta se tu stvarno događa. A primećen je prosto izostanak, ne znam kako je to drugačije da nazove, nego izostanak vizuelne imaginacije kod dece. Znači, naša deca ne mogu da zamišljaju u slikama prostore, događaje, ljude, odnosno sve teže to uspevaju, što je vrlo ozbiljan problem na tako ranom uzrastu, koliko evo i psiholozi reaguju, a uglavnom se događa, koliko sam ja razumela, zbog zapravo manjka slobodne igre u ranom uzrastu. Znači, i pre treće godine, ali do šeste svakako. I sam znaš, mislim, kao ritam života, deca kreću već da uče muzičke škole, jezike, onda kada mi nama nije padalo ni na pamet, ni našim roditeljima, znači u najboljem slučaju smo kretali na radnički, u prvom osnovne, eventualno neke sportove, ali je to podrazumelo da izađemo napolje, da se igramo besomučno, da osmišljavamo sami svoje igre bez prisustva roditelja koji će da kažu, e sad, a ti sad sve češće čuješ roditelje, e moram da vidim šta će sada od izbora igračke koju će da pruži, najčešće to bude 30 različitih igračaka umjesto jedne koju dete treba da iskoristi do kraja, pa tek onda da mu se servira na tom ranom uzrastu. Ali sa 3 godine, evo mene zovu, veruj mi, zovu me cijele ove godine, ja ne znam, jedno 50 poziva da upišu dete na glumu. U trećoj godini života. Deca još ne znaju ni da govore. Ok, pazi, gluma je čak negde srodna njihovim razvojnim sposobnostima i potrebama, tako da još nekako, ali oni kreću na engleski, oni kreću u muzičke škole, oni kreću na neke matematičke sekcije, dete koje tek usvaja pojam broja, mislim, nije još doraslo ni do onih, ok, pomera se i ta granica intelektualna u tom nekom smislu, međutim dobijamo emocionalno sve manje zrelu decu koje rano čitaju, rano pišu, a nisu svi ni dozreli da to legne kako treba, a s druge strane, kada ostanu sami u sobi, postaje ogroman problem. Imaju šupljinu, oni ne mogu da osmisle šta će sada da rade s jednom igračom. Ko će ih zabavljati? Rođendane. Nema više, igramo se i smišljamo pa duvamo svećice, pa okej, puste na muziku malo. Ne, od 2,5 sata traje rođendan, od prvog sekunda dočekuju animatori, to čak više nisu ni roditelji. Znaš, ono, mame ne prave torte, babe još tu i tamo.
Dobro, taj ritam života ne dozvoljava, ali jednostavno, kao naravučenije, ono što smo pričali, da pokušaju roditelji deci, a i mladima, da omoguće da budu mladi.
Da budu mladi i da...
Onako kako smo mi nekada bili.
Pa vidi, to je realno nemoguće, ko što nije bilo moguće ni da mi budemo mladi kao naši roditelji, da. Koji su naše, ono, već ono, kad pričam tako, pitam se, znaš, nemoguće, mislim, u startu, jel, u kakvoj zemlji smo mi odrastali, kakve, kažem, ali sistemi vrednosti, međutim, nije nemoguće ući u tu priču, samo treba biti mnogo angažovaniji zapravo i biti bliži se. Ono što sigurno ne pali, konkretno recimo ako pričamo sada o tinejdžerima, ne pale više vrste zabrana, znači oni su već vrste zabrana kakve smo mi imali, znaš, tipa ne može jer sam ja tako rekao. U suštini bi to tako trebalo da bude, znaš, dok te lebom ranim, ali to više ne pije vode jer ih mi više već ih nismo vaspitavali bez obrazloženja ni kad su bili mlađi. Ni ti ni ja nismo svoju decu, već je to krenulo drugačije i od nas, a oni sada u tom smislu dobijaju ogromnu silu, znaš, prava dečija. Prvo što uče u vrtiću su već dečija prava, a zaboravljaju na obaveze. E, a pazi, to je suština. Ajmo mi u kući postaviti jednak odnos prava i obaveza. Ta obaveza će svakako onda automatski držati dete u realnosti. I sve ono što ga dočeka na ulici. I sve ono ne može da bude jače od porodice. Razumeš, i tih sistema vrednosti. A to znači, obaveze koje su prilagođene kao što imaju roditelji, razumeš, ali isto tako ako tebe posmatraju za početak i ako ti imaš dovoljno sluha da kažeš ok, ograničenje je to dotle, obrazloži zašto, ali nemoj se praviti da si bio finiji, nemoj zaboraviti da si ti nekad bio mlad. Naša mladost je bila drugačija. Ali naši roditelji su se isto borili sa nekim, međutim sad je malo više loših stvari, ali upravo ako samo govoriš ne može, to je tako tvrdo, teraš dete koje živi u sistemu dečjih prava, ja odo i otići će, znači i brljaće usred bela dana, može da ima ograničenje noćnog izlaska, može, znaš, evo gledaj sada, kada tvoje dete leže da spava, mi smo svi u 7:30 uveliko već bili u krevetu. Znaš, ali ti to nema.
Ovde se autor emisije sa sagovornikom ne slaže puno oko tih prava kao takvih. Prava treba da su tu. Uvijek treba da su tu. Ali i obaveze, naravno.
Moraju.
Naravno.
I shodno njihovom uzrastu davati im dovoljno i prava, ali i obaveza. Onda oni automatski zapravo, znaš, postavljaju stvari na svoje mesto. Jer ako imaš tinejdžera koji će da izađe noću, jel, i hoće da nešto dokaže da je veliko, onda isto tako mora da bude macan sutra ujutro i da odradi svoje, ako ne obaveze prema školi, jel, ako je sad raspusta, ali ono ima kućne obaveze, jer imaš ih i ti, imam ih i ja, pa jesi, znaš, u tom sistemu, ali mislim da moraju da mora da se zadrži sluh, jer prosto nemaju, sve im je dostupno, toliko im je dostupno kako nama nije bilo. Znaš, taj sistem društvenih vrednosti je bio drugačiji u naše vreme. Znači, i kontrola nekih vrlo ozbiljnih nezgoda koje mogu da nas zadese u izlascima noću je bila daleko bolja. Znači, bezbednost za početak, mnogo manje kriminala, mnogo manje svega, što povlači naravno i droge i alkohol i tako dalje, ali ovde se to podržava sa svih strana gotovo, mislim, koliko god se možda i neki i trude da uspostave neke mere, stanje je u stvari jako ozbiljno. Toliko ozbiljno da ni škole ne mogu da se izbore sa time. Pa sad ti moraš da držiš nekako svoje dete u otvorenoj komunikaciji, bar da ima, da zna, dogod zna da on kod kuće ima bazu, neće se ponašati sa potrebom da mora da beži od kuće, ali ako ima potrebu da beži jer si ti nervozan, jer ti imaš svoje probleme, jer imaš, ne znam, kredite, ove one stvari, i sad hoćeš gledaš fudbal ili hoćeš gledaš Zadrugu, ne daj Bože, a nećeš da sedneš s njim da pogledate neki dobar film, ne pozoveš ga, znači nema više zadovoljstva u svojoj kući, onda dolazi do problema. Iako mu je sve živo zabranjeno, jer mi znamo da se napolju svi drogiraju tako i tako, onda će da te folira, lagaće te prosto, a sve će mu i dalje biti dostupno. Šta smo onda dobili? Onda dobijaš nekoga ko ne želi da komunicira, želi da bude što više napolju, jer si ti težak roditelj. A ta vrsta zabrana, to sam pokušala da kažem, ne pijevo, znači autoritet mora da bude malo maštoviti, razumeš, znači moramo biti vrlo otvoreni i gledati ih, znači ne sanjati o tome ko su nam deca i maštati s kim se oni druže, pustite koje kakve ofarbane ovakve onakve u kuću, bolje da ti budu u kući nego da ti budu, to je moja filozofija, razumeš, eto, znači ja sam puštala sve kod nas da se skupljamo i sada puštam, pazi, jedan je još uvek nije završio pubertet, ali postoje više opasne i manje opasne stvari. A da ne znam šta se događa, to mi je meni lično najveća opasnost i mislim da jeste najveća opasnost. Ako ne znaš šta se događa s tvojim detetom, e, onda se češka i po glavi. Znači, ako ti samo predstavlja, a mnogi ne znaju šta im se događa.
Ovo je bila priča iz roditeljskog ugla, poučna, a slušaju je mladi, tako da neko kaže, neko će pomisliti, moji Ćala i Keva liče na ovu liberalnu kevu, vidjet ćemo. Sve za sljedeću misiju ćemo pokušati da pričamo sa jednim rol modelom i dolom, pa da vidimo šta će onda kaže. Nataša, hvala na gostovanju emisiji.
Hvala i tebi na pozivu.
Emisiju realizovala Košnica uz podršku Omladinske prestonice Evrope 2019.